Ikšķils novada uzņēmēja biedrība aicina šodien uz piketu pie vides un reģionālās attīstības ministrijas Rīgā, tādējādi paužot savu viedokli par administratīvu teritoriālo reformu visas Latvijas un Ikšķils novada kontekstā. Kas tieši Ikšķilnieks neapmierina un vai ar piketu var panākt vēlamo rezultātu, to jautāsim uzņēmējam Tomam Ābultiņam, kur esam šobrīd sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt, jā.
Nu, tas, ka kāda novada uzņēmēja rīko piketu pie kādas no ministrijām, nu, nav tā mums ierastākā parādība Latvijā. Varbūt vēlreiz izskaidrojot, kādēļ esat nolēmuši kaut ko tādu rīkot?
Jā, tieši tā. Uz doto momentu, kā pareizi jūs arī minējāt, tā arī ir, tas nav populārs veids, kā Latvijā pauz savu viedokli, bet mēs šī gadījumā pieņēmām tādu viedokli, kad tādu lēmumu, kad iesim un paudīsim savu viedokli tieši pie vārama. Bet pirmkārt, tam jau galvenokārt es gribēju uzsvērt to, ka mēs, kā Ikšķils novada uzņēmēja biedrība, nekādā veidā neesam pret valstiskām reformām. Mēs viennozīmīgi viņus atbalstam. Galvenais, ko mēs gribam pateikt, ka valstī ir vajadzīgas reformas, kuras ir jāvirza uz attīstību. Mūsu galvenais mērķis ir ar šo piketu pievērst sabiedrības un varam uzmanību par to, kādā veidā šīs reformas notiek. Jo nu, mēs uzskatām, ka uzņēmējdarbībai nav robežu, mēs nevaram skatīties vienā novada ietvarā, tikai pieņemsim Ikšķilē, bet uzņēmējdarbība visā pasaulē, ko arī Ikšķils uzņēmēji dara un iekarošos pasaules tirgus. Mūsu uzskats ir tāds, ka mēs nepiekrītam šai reformai, kādā veidā un kādā formā tas notiekās. Mhm. Kad pa lielam jau neviens nav pateicis un norādījis uz kādiem aprēķiniem, ekonomiskiem pamatojumiem par to, kāda tad ieguvuma galu galā būs. Kāda ieguvuma būs valstī no tā, kāda ieguvuma būs iedzīvotājiem, kāda ieguvuma būs uzņēmējiem, kāda ieguvuma tas atstās visu uz investīcijām.
Mm-hmm. Bet, nu, piemēram, jums uzņēmējiem, nu, kas mainīsies, ja Ikšķili pievienos, piemēram, Ogrei?
Tas ir tas, ko es minēju, pa lielam uzņēmējiem nav robežu, uzņēmējdarbībai nav robežu. Bet ja mēs pieņemam tieši pāris uzstādījumus, mēs skatāmies, kas mums mainīsies, tieši salīdzinājumā ar tām pašām iestādēm, ja mums jāaiziet uz būvvaldi, nu, jāatbūna kādi apstiprinājumi no būvvaldes, uz doto momentu mums Ikšķilē tas paņem, iespējams, pat 4-5 dienas mēs šos apstiprinājumus dabūnam. Ja mēs pārējām uz lielāku reģionālo centru, šī gadījumā mūs tas var vilkties, tas process var iestiepties uz 30 dienām. Pēc 30 dienām kāds var pateikt, ziniet, jums nav tas un atkal uz 30 dienām. Tādā veidā tas nobremzē. Tāpat tās infrastruktūras viennozīmīgi nauda turās klāt pie reģionāliem centriem. Šī gadījumā mūsu nodokļu maksātāja nauda, ko mēs maksājam kopējā budžetā, mūsu ceļi, mūsu lauku teritorijas ceļi iespējams, es minu šeit iespējams, jo nevienam nekur nav skaidrs, kā tad riktīgi būs. Iespējams, ka netiks kopti tādā līmenī, kāds vajadzīgs, netiks attīstīti un tā tālāk. Mhm.
Bet kāpēc jūs tā tik pesimistiski? Kāpēc jūs domājat, ka, teiksim, pievienoties Ogrei būs, palielināsies termiņi, tur būvvalde nevar būt nu, tikpat pretim nākoši kā Ikšķilē?
Nē, par to jau ir runa, ko es sarunas sākumā es kā uzsvēru, kad es galīgi neesmu pesimistisks, bet tas jau ir tas, kas mums trūkst. Es jau pretējā gadījumā varu pretjautājumu uzdot jautājumu, kur ir pārliecība, ka tas viss notiksies daudz ātrāk. Ja uz doto momentu runājot ar Ogres novadu uzņēmējiem, ja mēs prasamies, ir šie garie termiņi, kāpēc, kad veidosies lielākas lokācijas, lielākas cilvēku gūzma, pūles, tad uzreiz kaut kas notiks ātrāk. Ja pamat funkcija, ko saka, it kā valdība, kas saka, ka viņi vēlas samazināt birokrātisko slogu, tad kādā veidā viņi domā apkalpot vairāk iedzīvotājus, vairāk šos cilvēkus ar mazāku birokrātisko slogu, ar mazāku cilvēku daudzumu. Mhm. Šī gadījumā tad tas ir jāmin, ko mēs darīsim, kādā veidā tas lietas notiek. Tad mēs vairāk iesaistīsim e-vidi, kas tad būs vairāk? Mums jau neviens to nepasaka.
Bet ko jūs tad gribat pie vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šodien panākt? Nu, ja jūs uztrauc situāciju Ogrē, varbūt tad jums jārunā ar Ogres cilvēkiem?
Nē, tur jau tā lieta, ka es savā sarunā, līdz ko jūs man neuzdevāt jautājumu par Ogres, neesmu pieminējis Ogres nevienā veidā. Jo uz doto momentu kartē ir iezīmēt, ka mēs esam pie Ogres. Mēs galvenais mērķis, ko mēs gribam pievērst, uzmanību par to, kādā veidā šīs reformas tiek kādā veidā šī reforma notiek. Nav pareizi pa priekšu ņemt griezt kaut ko sadalīt un pēc tam rēķināt, kāds no tā būs ekonomiskais vai sociālais ieguvums sabiedrībai, Latvijai, uzņēmējiem. Tas jau ir tas pamatmērķis, ka tas, ka šīs reformas vajag, tas ir skaidrs, tam mēs piekrītam. Bet jautājums, kādā veidā tas notiek? Neieklausās, tas pats Pūcis kungs neieklausās, saka, mēs veidojam šo pašu aptauju ikšķelē, tiek meklēti šķēršļi, tiek meklēti visu laiku iegansti, kāpēc sabiedrībai neļaut izteikt savu viedokli par neatkarīgu ikšķelas novadu.
Nu, Pūcis saka, jūs vienkārši esat izvēlējušies nepareizu formu. Viņš, piemēram, Rugājas Ozolnieks, kur ir aptaujas sabiedriskā apspriešana, un tur viņi neiebilst.
Tieši tā, tās ir interpretācijas, kā cilvēki interpretācijas, tāpēc Pūcis kungs teiks minējis, ka viņš viesīšoties policijā, tās ir interpretācijas, ko politiķi, tās ir tās politiskās spēles, no kurām tieši godīgi, vai mēs uzņēmējiem varam norobežoties vai nevaram norobežoties, bet teorētiski tās spēles, bet viennozīmīgi tā ir iedzīvotāja aptauja, kas tiek veikta līdz 11. datumam, kur iedzīvotājs var iet un paust brīvu savu viedokli par to, kā viņš redz. Vai viņš redz ikšķili kā neatkarīgu novadu, vai viņš redz ikšķili savienojumā ar kādu citu novadu.
Jūs cerat, ka šodien piketā varētu vēl kāds uzņēmējs, es domāju, ne tikai no Ikšķeles, bet arī, nu, es nezinu, no Cārnikavas vai no Jelgavas, kur arī šobrīd, nu, tā kā lielāka aktivitāte ir jums pievienoties?
Teikšu godīgi, kā sarunas sākumā mēs runājām, kad šī forma, kādā veidā, ka mēs tad tiesim, un tas būs pikets, kā uzņēmē, nekāda praktiski tāds precedents Latvijā nav bijis, diži neviens uzņēmējs nekur nav protestējis un nav gājuši un nav veikuši kaut kādas šādas protesta akcijas kā piketa veidā. To redzēsim, to es pateikt nevaru, mēs ceram, ka būs ne tikai uzņēmēju, cik ir informācija, būs arī iedzīvotāji, kas vēlās, kas nav saistīti ar uzņēmēju darbību.
Cik jūs cilvēks prognozējat?
Uz otru momentu mēs esam pieteikuši piketu līdz 300 cilvēkiem, cik nu būs to, tad mēs redzēsim, tas ir grūts prognozējums.
Paldies, sazvanījāmies Rīkšķels novada uzņēmēju Tomā Boltiņu, kurš ir viens no tiem, kurš šodien organizē piketu pie Vides un reģionālās attīstības ministrijas Rīgā, tādējādi pažot neapmierinātību ar administratīvu teritoriālo reformu visu Latvijas un Rīkšķels novada kontekstā.